σου δείχνουν κάποιοι παίκτες ότι είναι σίγουρο ότι θα κάνουν το βήμα παραπάνω στη συνέχεια.
Okay, το σίγουρο δεν είναι τίποτα, αλλά σίγουρα βλέπεις πάρα πολλά παιδιά τα οποία αν μη τι άλλο δείχνουν ότι έχουν τα στοιχεία να εξελιχθούν μέσω της σκληρής δουλειάς και πάντα βέβαια και κάποιων συγκυριών, γιατί δεν πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό, σε στελέχη ομάδων σοβαρών, ακόμα και θα έλεγα εγώ πολύ μεγάλων οργανισμών, είτε στην Ευρώπη είτε στην Αμερική.
Mm-hmm. Ναι, σωστό, σωστό αυτό. Λοιπόν, τώρα έχουμε εμείς την Εθνική Ομάδα των Εφήβων να παίζει, να ξεκινάει το Σάββατο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τουρκία, στη Σμύρνη, μετά από 2 χρόνια κορονοϊού. Είναι σημαντικό νομίζω αυτό, γιατί ουσιαστικά τα 2 προηγούμενα χρόνια δεν είχαμε διοργανώσεις. Έγιναν με φούσκες και με πολλά προβλήματα, ομάδες δεν κατέβηκαν να παίξουν λόγω κρουσμάτων κορονοϊού κτλ.
Ναι, σίγουρα θα έλεγα εγώ ότι οι γενιές αυτές είναι αδικημένες, με την έννοια ότι μείνανε πίσω στο κομμάτι της εξέλιξης. Ναι. Βεβαίως, γιατί 2 χρόνια η λειτουργία δεν ήταν αξιολογική, οι ρυθμοί δεν ήταν αξιολογικοί. Άρα λοιπόν υπό αυτή την έννοια θα έλεγα ότι όλες οι γενιές, όχι μόνο τα παιδιά εδώ πέρα τα δικά μας, θα έλεγα ότι ίσως είναι και η πρώτη τους μεγάλη διοργάνωση. Άρα υπάρχουν ιδιαιτερότητες, θα υπάρξουν εγώ θεωρώ απρόβλεπτα αποτελέσματα. Και το πιο σημαντικό από όλα θα είναι πώς θα παρουσιαστούμε εμείς όσον αφορά το κομμάτι της συνοχής, της εγρήγορσης και της αποφασιστικότητας. Γιατί σε ένα τουρνουά που κάθε αποτέλεσμα μετράει, πολύ περισσότερο μετά τον πρώτο γύρο, καταλαβαίνετε ότι μια κακή μέρα ή μια ολιγορία μπορεί να σου στοιχήσει όλη τη διοργάνωση.
Ναι. Η Εθνική Εφήβων πάντως έχει δώσει μέχρι τώρα, η ομάδα μας έχει δώσει καλά δείγματα, δηλαδή τα έχει πάει καλά και στα φιλικά παιχνίδια. Δεν ξέρω εσείς σαν προπονητής, κύριε Κατζούρη, αν είσαστε ικανοποιημένος και από την προετοιμασία και από τις εμφανίσεις των παιδιών στα φιλικά παιχνίδια και αν έχει φτάσει η ομάδα στο επίπεδο της συνοχής που λέτε και του δεσίματος που εσείς επιθυμείτε.
Κοιτάξτε, έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια όλων των παιδιών από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε, ακόμα και των παιδιών που πλέον δεν είναι μαζί μας, γιατί ξεκινήσαμε 17 παιδιά. Νομίζω ότι όλοι κάνανε μια εξαιρετική προσπάθεια. Από εκεί και πέρα τα φιλικά παιχνίδια είναι φιλικά παιχνίδια, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δοκιμάζουμε πράγματα. Σίγουρα θα έλεγα εγώ δεν κοουτσάρουμε φυσιολογικά.
Ναι.
Και δεν έχουν και την πίεση ενός επίσημου αγώνα τα φιλικά παιχνίδια.
Ναι.
Το ότι κερδίσαμε φιλικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να ευσυγαστούμε ή να μην παρουσιαστούμε με απόλυτη εγρήγορση στο τουρνουά. Θα έλεγα ότι είναι λίγο δύσκολο μέσα σε 20 μέρες, 25 που είμαστε μαζί, να φτάσουμε σε υψηλά επίπεδα συνοχής.
Mm-hmm.
Προσπαθούμε να βάλουμε κάποια πράγματα βασικά και από εκεί και πέρα να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι το Σάββατο, καταρχήν που ξεκινάμε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στην Τσεχία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε, που αυτός είναι και θα έλεγα εγώ μεγαλύτερος στόχος, το εθνόσημο και τη Γαλανόλευκη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Και είμαστε πολύ χαρούμενοι να το κάνετε αυτό και ότι όλα καλά θα πάνε.
Πρώτο παιχνίδι με την Τσεχία το Σάββατο,
ναι,
και στην συνέχεια έχουμε Κυριακή το επόμενο μάτς με τη Σερβία και με τη Σλοβενία τη Δευτέρα. Το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα το πιο κρίσιμο?
Όχι.
Όχι.
Αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, με την έννοια ότι ίσως να δίνει κάποια ψυχολογία στην ομάδα. Βλέπεις που βρίσκεσαι. Θα έλεγα εγώ ότι έχεις πάντα και το άγχος της πρεμιέρας, το οποίο πρέπει να είναι κάτι δημιουργικό.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα, ειδικά έτσι όπως είναι το σύστημα της διοργάνωσης, που περνάνε όλοι στο δεύτερο γύρο και μετά ξεκινάνε το knockout παιχνίδια, θα έλεγα εγώ ότι στον πρώτο γύρο κτίζεις για να μπορέσεις μετά στα νοκάουτ παιχνίδια να κάνεις τις εμφανίσεις αυτές που χρειάζεται για να πάρεις τα αποτελέσματα και να προχωρήσεις.
Στα νοκάουτ παιχνίδια ποιες ομάδες θα είναι υποψήφιες να αντιμετωπίσουμε?
Κοιτάξτε, είναι ο άλλος ο γύρος, είναι η Ιταλία, είναι το Μοντενέγκρο, δηλαδή διασταυρωνόμαστε με τον τρίτο όμιλο.
Ναι, ναι.
Είναι όλες οι ομάδες εξαιρετικά δυνατές. Θα έλεγα εγώ όλα τα παιχνίδια θεωρώ ότι θα είναι κοντά, δηλαδή οι αποστάσεις είναι μικρές,
ναι,
εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Άρα λοιπόν η ομάδα που θα είναι πιο έτοιμη και θα έχει τις λεπτομέρειες μαζί της, θεωρώ ότι θα έχει την πρώτη τύχη.
Ναι. Είναι γεγονός ότι σε αυτές τις ηλικίες δεν μπορείς να πεις ότι είσαι σίγουρος 100% για τη δυναμικότητα των άλλων ομάδων, γιατί πρόκειται για φουρνιές. Δηλαδή μπορεί τη μία χρονιά να έχει πάρα πολύ καλή φουρνιά η Σερβία και την επόμενη να μην έχει τίποτα, έτσι, για παράδειγμα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι και το απρόβλεπτο της ηλικίας. Ξέρετε, τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν έχουν τις ανάλογες εικόνες και τις εμπειρίες,
ναι,
να διαχειριστούν ή να αντιδράσουν. Είναι ακόμα παιδιά τα οποία, θα έλεγα εγώ, οι εικόνες τους πολύ περισσότερο, γιατί μιλάμε, όπως είπαμε, για την γενιά που δυστυχώς έζησε στο πετσί της χειρότερα από όλους το θέμα του κορονοϊού και τις επιπτώσεις.
Ναι, ναι.
Με την έννοια αυτή, λοιπόν, οι εμπειρίες τους είναι περιορισμένες και θα έλεγα εγώ είναι και ένα καλό τεστ για όλους μας να δούμε πώς αντιδρούν αυτά τα παιδιά σε, ναι, τέτοιες συνθήκες.
Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είπατε τώρα για τις ηλικίες, Μπάμπη, των παιδιών, είναι εύκολο ή δύσκολο να διαχειριστείς αυτές τις ηλικίες?
Καταρχήν, ξεκινάω από το ότι είναι πάρα πολύ ευχάριστο να βλέπεις νέα παιδιά να παίζουν μπάσκετ, να έχουν στόχους, να αγαπάνε αυτό που κάνουν και να θέλεις να τους βοηθήσεις και να εξελιχθούν και να βελτιωθούν. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα. Θα έλεγα εγώ, επειδή ακριβώς μιλάμε για νέα παιδιά, είναι, θα έλεγα συνδυαστική η δουλειά του προπονητή σε αυτή την ηλικία. Από τη μία πρέπει να τους βελτιώσει την οτροπία, από την άλλη πρέπει οπωσδήποτε να τους δείξει κάποια πράγματα όσον αφορά το μπάσκετ και με την έννοια αυτή να τους βάλει στο σωστό δρόμο. Είναι πάντως σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα έλεγα, κάτι πάρα πολύ δημιουργικό.
Ναι, ωραίο, ναι.
Τι άλλο να ρωτήσω,
Εγώ θέλω να ρωτήσω σε σχέση με το εξωτερικό, τι διαφορά ή τι θα μπορούσατε να μας πείτε ότι σας κάνει εντύπωση, ας πούμε, το κοουτσάρισμα σε μια ομάδα του εξωτερικού με της Ελλάδας, με την ελληνική?
Μιλάτε τώρα για τις νέες ηλικίες ή γενικότερα?
Όχι, γενικότερα.
Κοιτάξτε, θα έλεγα εγώ ότι στο εξωτερικό τα πράγματα είναι διαφορετικά, επειδή έζησα αρκετά χρόνια.
Ναι.
Θα έλεγα ότι τα περισσότερα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν έξω από το μπάσκετ είναι λυμένα, δεν ασχολείσαι. Σε αντίθεση, δηλαδή, πηγαίνει στο γραφείο σου και ασχολείσαι μόνο με την ομάδα σου, πηγαίνει στο γήπεδο και ασχολείσαι μόνο με την ομάδα σου μπάσκετ. Θα έλεγα εδώ ότι μας απασχολούν πολλά πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε.
Ναι,
με την έννοια αυτή,
κατάλαβα, ναι.
Θα έλεγα ότι θα έπρεπε το επίπεδο, αν θέλετε, του ελληνικού πρωταθλήματος να μπορεί να είναι όλες οι καταστάσεις και όλες οι ομάδες και όλες οι λειτουργίες αρκετά πιο επαγγελματικές. Αλλά αυτό το οποίο είναι δυσανάλογο, θα έλεγα, είναι η πίεση που υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα.
Ναι.
Όπως θα έλεγα και σε άλλες συγκεκριμένες χώρες, αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα, επειδή την έχουμε βιώσει όλοι πάρα πολύ καλά, η πίεση, θα έλεγα, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη, είναι πάρα πολύ μεγάλη και πρέπει να είσαι σε θέση ανά πάση στιγμή να τη διαχειριστείς.
Άρα να βοηθάνε αυτοί που πρέπει, να βοηθάνε το μπάσκετ και τα νέα παιδιά και τους προπονητές, να τους στηρίζουν.
Ακριβώς,
ναι,
ακριβώς.
Coach για
ακριβώς.
Ναι.
Και το οικοδόμημα να στηθεί σε υγιές βάσεις. Δηλαδή, αν και εφόσον δεν έχουμε υγεία, και εγώ θεωρώ κακά τα ψέματα ότι ειδικά την τελευταία δεκαετία και ίσως λίγο παραπάνω, θα έλεγα ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη πτώση και του επίπεδου οργάνωσης και γενικότερα του επίπεδου των ομάδων, αλλά πολύ σημαντικότερο, και επειδή μιλάμε για τις νεαρές ηλικίες, θα σας έλεγα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με την παραγωγική διαδικασία.
Ναι.
Όταν δεν παράγεις, δεν μπορείς να έχεις και προσδοκίες, γιατί πάρα πολύ απλά δεν βγαίνουν τόσο πολλοί νέοι παίχτες.
Βέβαια.
Ναι, κύριε Κατζούρη.
Υπάρχει και μια ερώτηση πάνω σε αυτό το θέμα από έναν φίλο ακροατή, που λέει: θα μπορούσαμε να μάθουμε και ποια είναι η αντιμετώπιση του κράτους, προφανώς εννοεί και της ΕΟΚ, προς τους προπονητές και τους παίκτες σε νεαρή ηλικία?
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, μιλάμε για μια ΕΟΚ η οποία πρόσφατα άλλαξε διοίκηση.
Ναι.
Άρα λοιπόν, υπό αυτή την έννοια, θα σας έλεγα ότι εγώ έζησα και την προηγούμενη σε μια διοργάνωση. Τώρα θεωρώ ότι υπάρχει μια καινούργια κατάσταση. Δεν μπορούν κάποια πράγματα να γίνουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Πρέπει να υπάρχει μεθοδικότητα, σωστή οργάνωση, σωστό πλάνο και πίστη στο πλάνο. Εάν υπάρχουν όλα αυτά και καλή θέληση, τότε θεωρώ, επειδή εδώ πέρα στην Ελλάδα πλέον έχουμε την τεχνογνωσία για να κάνουμε κάποια πράγματα, τότε θεωρώ ότι μόνο καλά πράγματα μπορούμε να περιμένουμε.
Για να γυρίσουμε, να σας κάνω και δύο ερωτήσεις ακόμα για το πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει, το πανευρωπαϊκό που ξεκινάει το Σάββατο στην Τουρκία, Σμύρνη επαναλαμβάνω. Ποιες ομάδες έχετε ξεχωρίσει και ποιες πιστεύετε ότι θα πρωταγωνιστήσουν?
Κοιτάξτε, είδα αρκετές, θα έλεγα, ομάδες, σχεδόν τις περισσότερες από τις 16. Θα σας έλεγα ότι η Ισπανία και η Λιθουανία είναι δύο ομάδες που δείχνουν ότι έχουν ποιότητα.
Παραδοσιακά. Παραδοσιακά, ναι, θα το πω εγώ, ναι.
Ναι, αλλά θα σας έλεγα ξανά ότι σε ένα σύστημα το οποίο μετά τον πρώτο γύρο δεν μετράει τι έχεις κάνει και πρέπει μέσα σε 40 λεπτά να υπερασπιστείς ουσιαστικά τις νίκες τις οποίες έκανες και δεν είχαν αντίκρισμα, πιστεύω ότι θα γίνουν και εκπλήξεις.
Επειδή δεν έχει χειαστεί τα παιχνίδια νοκάουτ.
Ακριβώς, ακριβώς. Με αυτή την έννοια λοιπόν θα έλεγα ότι οι περισσότερες ομάδες βράζουν στο ίδιο καζάνι.
Μου έχει
οι
κάνει...
αποστάσεις, ναι, ναι, είναι μικρές και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και πώς θα αντιδράσουν αυτά τα νέα παιδιά μετά από δύο χρόνια που, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν υπήρχαν διοργανώσεις.
Ναι, ναι, ναι. Έχω διαβάσει και ένα άρθρο που νομίζω ήταν και μία έτσι, ένα άρθρο και από τη FIBA για το ποιους παίκτες μπορούμε να προσέξουμε σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μέσα σε αυτούς τους 11 παίκτες είναι και ο Αλέξανδρος Αμοντούροφ, ο παίκτης ο οποίος μεταγράφηκε πρόσφατα στον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν παίκτες σχεδόν από κάθε χώρα, έτσι?
Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Ξεχωρίζουν παίκτες από κάθε χώρα. Ποια θα είναι τα ταλέντα τα οποία λέτε εσείς, συμφωνείτε μάλλον με αυτή τη λίστα, με τα ταλέντα που θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια?
Κοιτάξτε, θα έλεγα εγώ ότι όντως εκ πρώτης όψεως υπάρχουν κάποια παιδιά τα οποία θεωρητικά ξεχωρίζουν. Θα σας πω όμως ότι σε αυτές τις ηλικίες, μέσα σε ένα ή δύο χρόνια μπορεί να δεις τεράστιες αλλαγές.
Ναι.
Παιδιά τα οποία δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή ότι θα κάνουν τον μπαμ, να εξελιχθούν σε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο φαίνεται. Και αντίστοιχα παιδιά τα οποία όλοι θεωρούν ότι θα είναι τα νέα μεγάλα αστέρια του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ, να εξαφανιστούν. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα το αν κάποιος βρίσκει το δρόμο του και προχωράει με τα σωστά βήματα. Οπότε θα έλεγα ότι εκ πρώτης όψεως ναι, την είδα και εγώ τη λίστα αυτή. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν πραγματικά πολύ σημαντικά στοιχεία. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να περιμένουμε να δούμε, γιατί η διάρκεια είναι αυτή η οποία μετράει.
Βέβαια. Και υπάρχει και το ανάποδο, έτσι. Δηλαδή τώρα λέμε για 11 παιδιά ότι μπορεί να μας απασχολήσουν στο μέλλον υπό προϋποθέσεις, και υπάρχει και το ανάποδο, δηλαδή παίκτες σαν τον Διαμαντίδη που δεν είδαν ποτέ τις μικρές εθνικές ομάδες, έτσι.
Ακριβώς.
Και υπήρχε
ακριβώς
η βελτίωση
και
μετά.
Και ο Παπαλουκάς, αν θυμάμαι καλά, και ο Διαμαντίδης και ο Παπαλουκάς,
ναι, ναι, ναι,
νομίζω παίξανε, αν θυμάμαι καλά, στην Εθνική Νέων Ανδρών.
Νέων Ανδρών,
δεν είχαν. Ναι,
ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
Δεν παίξανε σε καμία από τις μικρές εθνικές ομάδες. Άρα λοιπόν την ηλικία των 18. Θα έλεγα εγώ ότι πρέπει να περιμένουμε να δούμε το πώς θα εξελιχθούν κάποια πράγματα και το πώς κάποια παιδιά θα μπορέσουν να δείξουν μέσα στο παρκέ το ταλέντο τους με διάρκεια.
Είναι κάποια παιδιά τα οποία οριμάζουν γρηγορότερα και μπορούν στις μικρές ηλικίες να μας δείξουν κάτι παραπάνω, αλλά μετά υπάρχει μια στασιμότητα, και υπάρχουν και κάποιοι παίκτες που αργούν να οριμάσουν
και, μετά
και εμφανίζονται μετά τα 18.
Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να βρεθείς και την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο σημείο. Κάποιος να σου δώσει την ευκαιρία και να σε πιστέψει, να σου δείξει το δρόμο, γιατί δεν είχε γίνει το πράγμα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε να βρεις τελείως διαφορετικά το δρόμο σου. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα στο τέλος της διαδρομής όλοι παίρνουν αυτό που τους αξίζει, αλλά από την άλλη σίγουρα πρέπει να υπάρξει και κάποιος ο οποίος θα σε βοηθήσει και θα σου δείξει το δρόμο.
Μάλιστα.